You're with SBS Radio.
Pendengar sekalian, seorang ibu bernama Baik Nuril Magnun saat ini tengah mengajukan amnesti kepada Presiden Jokowi karena ia telah jatuhi hukuman 6 bulan penjara dan denda 50 juta rupiah karena merekam suara bosnya yang bercerita bagaimana ia melecehkan wanita-wanita lain. Nah, apakah Presiden Jokowi akan memberikan amnesti itu jika DPR mengeluarkan surat pertimbangan? Untuk mengetahui lebih lanjut, rekan kami Ibu Sri mengontak Ibu Magdalena Sitorus, Komisioner Komnas HAM untuk Perempuan di Jakarta. Silakan mengikuti wawancara berikut.
Terima kasih Ibu Magdalena Sitorus, Komisioner Komnas Perempuan, yang berkenan untuk membahas kasus Baik Nuril Magnun itu, yang sampai dengan saat ini yang bersangkutan telah mengajukan amnesti kepada Presiden dan berharap bahwa DPR akan menyetujui, yaitu dengan memberikan pertimbangan.
Kalau kita lihat dari perjalanan kasus ini gitu ya, Ibu Baik Nuril itu ketika pengadilan tingkat pertama itu sudah dinyatakan tidak bersalah gitu. Kemudian di dalam perjalanannya Mahkamah Agung itu menetapkan bersalah. Kemudian mengenakan hukuman penjara 6 bulan disertai dengan denda 500 juta rupiah. Dan selain itu juga menolak peninjauan kembali yang diajukannya ya. Nah memang kan keputusan MA itu kan sebagai kewenangan peradilan yang tidak boleh diintervensi sebetulnya gitu ya. Tetapi kami dari Komnas Perempuan coba melihat bahwa mereka tidak menggunakan adanya peraturan Mahkamah Agung RI itu nomor 3 tahun 2017 atau Perma 3 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Padahal PERMA itu, kita bisa lihat itu sebagai satu langkah maju dalam sistem hukum di Indonesia, yaitu di dalam kerangka mengenali hambatan akses perempuan pada keadilan, gitu ya. Karena kita lihat perempuan kan selalu menjadi kelompok rentan di dalam berbagai dimensi dalam kehidupan, termasuk dalam akses pada keadilan. Nah, si PERMA ini sebetulnya merupakan langkah afirmasi untuk menciptakan kesetaraan seluruh warga negara di hadapan hukum. Karena kita bisa lihat, perempuan kan itu punya pengalaman hidup yang berbeda dengan laki-laki, kemudian dia mempunyai karakteristik yang berbeda. Misalnya, ketika dalam mengungkapkan persoalannya, tidak semua juga ekspresif, begitu ya. Nah, itu kita lihat menjadi sangat rentan untuk mengalami ketidakadilan. Nah, selain itu juga, kita lihat juga Polri dan Polda, dalam hal ini Polda ya Bu ya, di NTB, itu menghentikan penyidikan kasus perbuatan cabul yang dilaporkan oleh Ibu Baik Nuril itu. Karena memang tidak bisa atau tidak mampu menerjemahkan antara batasan perbuatan cabul dalam KUHP ke dalam penyidikan kasus Baik Nuril. Nah, di kepolisian memahami perbuatan cabul itu hanya dilakukan, itu maksudnya hanya dalam perbuatan yang ada kontak fisiknya gitu loh. Padahal pelecehan seksual itu kan non-fisik. Nah, ini tidak menjadi sesuatu yang tidak bisa dilindungi, sesuatu yang tidak bisa diatasi, sesuatu yang tidak bisa diselesaikan kasusnya. Nah, pengabaian penggunaan PERMA oleh Mahkamah Agung dan ketidakmampuan hilangnya hak konstitusional seorang perempuan dalam hal.
Nah, Ibu, kalau saya tidak keliru itu dalam isu perlindungan hak-hak perempuan itu kan sudah ada buku pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum yang juga disusun oleh MA, Masyarakat Memantau Peradilan Indonesia, dan juga kan pernah ada kan itu Ibu Partnership for Justice 2 yang menyebutkan beberapa contoh itu Ibu misalnya. Jadi lewat putusan nomor 179 SIP/1961 di tingkat kasasi itu, Majelis Hakim MA kan sudah dapat memutuskan diskriminasi hak, kan begitu kan Ibu sebetulnya?
Iya, artinya gini, kan MA sendiri kan sudah mengeluarkan PERMA Bu, PERMA ya. Nomor 2017, ya kan? bagaimana pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, gitu kan. Nah, sebetulnya ini juga pedoman ini kan juga lahir dari banyaknya kasus-kasus perempuan. Bagaimana aparat penegak hukum itu kan seringkali diskriminatif menghadapi perempuan-perempuan yang berhadapan dengan hukum. Misalnya dengan lebih tidak berperspektif korban, misalnya gitu ya. Kedua, misalnya tidak melihat persoalan secara utuh gitu. Tidak holistik, artinya dari latar belakangnya kenapa itu terjadi, kenapa dia juga susah bicara, dan sebagainya. Makanya itu ada pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, itu Bu. Nah, lalu tidak menggunakan perma ini juga dari pihak kepolisian itu kesulitan mengenali pelecehan seksual non-fisik. Karena kan yang dialami Baik Nuril itu kan pelecehan seksual non-fisik. Sebetulnya sebagai bagian dari perbuatan cabul gitu ya, yang mengakibatkan hilangnya hak konstitusi seorang perempuan, dalam hal ini Ibu Baik Nuril. Nah, ini juga disebabkan keterbatasan sistem hukum dalam mengenali kekerasan seksual, sehingga peluang untuk mengkriminalkan perempuan korban kekerasan seksual itu sangat besar. Ini juga sebetulnya berkaitan dengan yang sekarang sedang didorong untuk dibahas, hari ini sedang pembahasan di DPR itu lex specialis, itu undang-undang yang menjadi payung hukum yang berkaitan dengan kekerasan seksual, di mana pelecehan seksual masuk di dalamnya, gitu loh. Itu Bu, jadi ini juga keterbatasan sistem dalam pembuktian, ketersediaan sumber daya, ini juga menjadi kontribusi perempuan, dalam hal ini Baik Nuril, mengalami tindakan diskriminatif di dalam kasusnya tersebut, gitu loh.
Ibu, sekarang masalahnya dengan penolakan MA untuk permohonan PK itu atau peninjauan kembali kasusnya itu, nah Baik Nuril kan sudah mengajukan kepada Presiden untuk mohon amnesti. Nah sekarang sampai dengan sekarang ini DPR itu sudah menyetujui kan untuk memberikan pertimbangan. Namun demikian kan harus dimusyawarahkan dulu. Nah ini bagaimana Ibu kansnya atau peluangnya itu?
Nah, kalau peluangnya ya kita harus berdoa lah Bu. Artinya banyak pihak ini kan, dorongan-dorongan misalnya. Langkah pertama ini kan dorongan dari banyak pihak yang menyurati kepala negara, dalam hal ini Bapak Jokowi, untuk mengirimkan surat ke DPR untuk apa namanya,
dengan amnesti.
Nah, kita lihat peluangnya bahwa banyak juga anggota DPR yang menyuarakan itu. Nah, desakan-desakan tentunya masyarakat juga itu banyak dilayangkan juga ke DPR untuk agar segera dipenuhi, agar Baik Nuril itu memperoleh amnesti. Karena ini kan perempuan yang nggak bersalah untuk dibebaskan dari tuduhan yang menjadi hak prerogatif dari Presiden. Jadi sebagai pengampunan dan penghapusan hukum yang diberikan oleh kepala negara.
Ya. Kalau saya tidak keliru, Pak Presiden juga pernah mengatakan kan, iya ini bagaimana saja jalannya hukum, kan begitu kan? Apakah Bapak Presiden akan berubah pikiran kira-kira?
Siapa berubah pikiran? Presiden?
Iya.
Kalau, ya, enggak lah.
Maksudnya tadinya kan, iya ini nanti bagaimana jalannya hukum lah. Kalau jalannya hukum, Baik Nuril sudah dinyatakan bersalah. Kan begitu. Jadi yang saya katakan berubah pikiran itu artinya apakah Presiden akan berkenan melakukan intervensi, kan seolah-olah kan begitu. Memberikan amnesti kan berarti intervensi itu, Ibu.
Ya betul. Begini, memang kan keputusan MA itu sudah keluar gitu ya. Tetapi amnesti itu kan hak prerogatif Presiden. Dan ini juga bisa menjadi pembelajaran kalau ketika ini nanti diberikan itu. Nah kan gini, kenapa juga MA diintervensi misalnya, katakanlah itu intervensi. Dia sendiri tidak menggunakan perma yang dikeluarkannya nomor 3 tahun 2017 itu loh. Dan sebetulnya kalau mau dilihat secara holistik itu Baik Nuril itu tidak bersalah gitu loh. Karena penggunaannya penggunaan undang-undang ITE. Itu penyebar luasan, kemudian itu mencemarkan nama baik. Padahal kan di balik itu ketika dia menyebarkan apanya,
mengunggah pembicaraan,
Itu kan sebetulnya kan itu yang saya bilang, perspektif perempuannya, perspektif korban, dia kebingungan, kemana dia harus bicara, lalu dia saran-saran dari temannya, ya udah itu menjadi alat bukti saja, kita berikan saja kepada orang yang lebih bisa punya pengaruh gitu untuk kamu supaya tidak diperlakukan seperti itu. Kan dia udah gak tahan gitu kan, ternyata itu kan menyebar kemana-mana, kemudian menerjemahkan itu sebagai pencemaran nama baik. Nah, di sini kita lihat bahwa Baik Nuril justru sesudah itu berita tersebar malah dia dicopot dari posisinya. Nah, sekarang malah pelaku menjadi mengalami kenaikan pangkat atau apalah. Tetapi artinya ini kan ada ketidakadilan di situ. Nah, ini saya pikir juga lesson learned dan bisa menjadi best practice kalau amnesti dikeluarkan supaya lebih berhati-hati. Perma itu Perma 3 2017 bukan sesuatu yang tidak punya latar belakang, karena banyak sekali perempuan yang mengalami ketidakadilan ketika berhadapan dengan hukum. Ya, semua banyak yang ketidakadilan, terlebih perempuan yang berkaitan dengan kekerasan, terutama kekerasan seksual. Nah, ini kan perlu kita lihat bahwa ini bagian dari perjuangan. Saya pikir seluruh masyarakat bisa melihat ini sebagai satu ketidakadilan, dan memang orang yang tidak bersalah masa mau dihukum, kemudian denda lagi 500 juta, dia seorang guru honorer misalnya didenda gitu, mau dibayar pakai apa gitu kan. Dan dia tidak bersalah juga gitu loh maksudnya.
Iya.
Gitu loh,
Ibu, gitu loh, Bu. Selama ini itu kalau kita berbicara tentang amnesti, amnesti itu biasanya diberikan kepada narapidana politik dan juga kadang-kadang juga narapidana kriminal kan, begitu juga Ibu. Nah, jadi ini akan merupakan hal yang pertama ya, kalau kasus Baik Nuril ini diberikan amnesti, ini akan merupakan suatu presiden kan, begitu kan Ibu?
Oh iya dong. Artinya kalau Ibu kaitkan ini menjadi bukan, kita nggak bisa melihat ini bukan persoalan besar. Tidak bisa kita lihat ini bukan persoalan politik. Berapa banyak perempuan yang misalnya pejabat-pejabat publik juga bebas dari persoalan ini karena kekosongan hukum tadi, Bu, gitu loh. Kemudian menerjemahkan sesuatu hanya parsial gitu ya. Padahal ada perangkat lain yang bisa digunakan gitu. Tetapi
misalnya,
kan political will-nya yang nggak ada.
Kalau Ibu tadi menyebutkan perangkat lain, itu misalnya apa Ibu?
Ya tadi perma misalnya kan, perangkat lain perma. Kemudian sekarang yang sedang diusulkan RUU penghapusan kekerasan seksual, banyak sekali yang menentang gitu kan. Karena tapi ini perjuangan, saya pikir makin banyak juga generasi muda itu untuk mendorong misalnya gitu ya. Tetapi ini kan juga untuk mengena bahwa orang berhadapan dengan hukum dan juga agar diperlakukan sama pelakunya maupun dia punya jabatan. Seringkali kan ketidakadilan itu karena ada kekuatan lain yang disandang oleh pelaku, misalnya kekuatan ekonomi, kekuatan jabatan, jadi ada relasi yang timpang gitu ya. Kelihatannya nggak bisa kita anggap ini kecil, Bu, gitu. Ini adalah mewakili banyak kasus yang belum atau banyak yang belum terbuka gitu loh. Saya pikir ini juga satu keberanian. Dan kalau Ibu tahu kasus Baik Nuril kan ini sudah makan juga bertahun-tahun, yeah. Bukan kasus yang baru kemarin gitu kan.
Itu yang saya maksudkan Ibu. Itu yang saya maksudkan, karena kasus ini kan bukan hanya satu tahun, tapi sudah lebih dari satu tahun. Dan yeah, saya juga tadi ingin menanyakan sebetulnya, saya pikir tadinya rencana RUU atau undang, bukan RUU-nya tapi undang-undang penghapusan kekerasan seksual, tadinya saya pikir Indonesia sudah mempunyainya Ibu, ternyata masih juga belum.
Jadi gini, tentang kekerasan seksual itu ada di beberapa undang-undang, undang-undang PKDRT, undang PPPO, undang-undang perlindungan anak itu ada, Bu. Tetapi itu kan lex generalis ya, jadi kalau yang lex spesialis
spesifik,
yang jadi payung hukumnya, yang menjadi payung hukumnya itu yang mencoba menjabarkan fenomena yang semakin berkembang tentang kekerasan seksual tidak hanya terbatas yang ada di KUHP, Bu. Jadi kita coba melihat itu bahwa bentuk-bentuk kekerasan seksual itu ada eksploitasi, ada perbudakan seksual. Kalau dulu misalnya kekerasan yang dialami oleh perempuan tidak mengalami femisida misalnya ya, femicide gitu. Ini kan sekarang berkembang, Bu, seperti itu. Nah itu, jadi Ini kan supaya kalau muatan nanti ibu baca saja, itu muatan dari RUU kekerasan seksual itu mencakup bahwa bentuk-bentuk kekerasan juga semakin berkembang, hukum acara yang seperti apa di situ, gitu loh Bu. Ada enam elemen kunci di situ. Nah itu yang kita mesti lihat di dalam konteks melindungi perempuan gitu. Kenapa kita bicara perempuan? Karena memang secara global perempuan dua dan anak itu kelompok rentan dimanapun itu, gitu loh. Nah terlebih dia ketika menghadapi kasus, apalagi kekerasan seksual yang sangat sulit pembuktian seperti itu kok, gitu loh Bu.
Ibu, ini secara umum karena dari apa yang dijelaskan oleh Ibu itu saya dapat menyimpulkan bahwa kasus ini, kasus Baik Nuril ini, pengajuan amnesti ini pun itu juga akan masih lamalah perjalanannya. Karena kan persidangan itu bamusnya itu pun juga baru akan dilaksanakan nantinya setelah adanya rapat paripurna juga kan. Berarti kan masih lama begitu loh Ibu. Nah sekarang
ya kita gini sekarang
dengan bergulirnya waktu ini, sejauh mana itu Ibu bagi mereka-mereka yang merasa terkena atau mengalami pelecehan sosial itu berani mengajukan perkaranya atau melaporkannya, itu apakah semakin lebih banyak lagi atau semakin mundur ini? Karena kalau saya pantau itu seperti jogjik Ibu, suatu saat dalam periode tertentu pelaporan orang yang maju melaporkan itu bertambah, tapi pada periode berikutnya mungkin berkurang begitu.
Begini Bu, kan banyak kasus gitu ya. Ini kan bisa menjadi inspirasi juga bagi mereka yang mengalami gitu kan ya. Tetapi tentunya yang harus digarisbawahi adalah pelaksanaan dari undang-undang kalau nantinya disahkan. Sebetulnya undang-undang yang manapun gitu bisa gitu. Artinya ini kan masalah good and political will pertama, dan juga masalah pemahaman tentang perspektif gender, yang kedua juga keberpihakan kepada korban yang sangat minim gitu loh. Memahami satu persoalan kekerasan itu masih minim. Ini kan sesuatu yang harus diasah terus gitu loh. Gak bisa dia keluar gitu karena ini kebanyakan kita lahir dari budaya patriarki gitu loh. Nah ini akan menjadi best practice gitu loh. Dan harus disuarakan. Nah sekarang sudah berani menyuarakan bahwa mungkin belum optimal apa gitu ya, tetapi kita harapkan itu, dan ini bahagian dari perjuangan yang tidak pernah terhenti saya pikir gitu.
Ibu Magdalena Sitorus, saya tahu bahwa Ibu juga harus segera masuk ke ruang rapat kembali, jadi terima kasih Ibu atas penjelasannya, dan kami akan selalu memantau bagaimana perkembangan dari bukan saja kasus Baik Nuril itu sendiri, tapi juga pembuatan undang-undang itu sendiri Ibu.
Kita doakan ya Bu, karena juga dari berbagai elemen masyarakat juga mendorong itu. Kan banyak, jadi bisa dalam bentuk surat-surat yang dilayangkan ke DPR gitu loh. Untuk mereka, untuk menerima itu bahwa amnesti harus diberikan gitu loh. Ini sudah dari surat presiden, sudah kan udah langkah maju Bu gitu loh.
Terima kasih Ibu dan sampai jumpa di lain kesempatan.
Ya terima kasih, ya sama-sama ya.
Nah itulah tadi Ibu Sri berbincang-bincang dengan Ibu Sitorus, Komisioner Komnas HAM untuk Perempuan, mengenai Baik Nuril Magnun yang saat ini tengah mengajukan amnesti kepada Presiden Jokowi karena ia telah jatuhi hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp50 juta, dan moga-moga dikabulkan oleh Presiden.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.